qonunda berilmagan qo'sh xotinga jazolar, qo'sh xotinlikning o'zi unga oliy jazolar. Chidash kerak barini, tomirida o'z qoning, ikki xotin o'rtasida chiqib ketadi joning. Garchi eskilar bunga ruxsat berishgan, ammo ogoh etib ketishgan bunda ko'pdir muammo. Bir kun janjalli uyda fayz qochadi 40 kecha, ming yilday qiyin o'tar aytib qo'yay bir kecha. Ming yilday qiyin o'tar aytib qo'yay bir kecha.